Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Արդյոք Ադրբեջանը կվերադառնա Հայաստանի հետ բանակցությունների Բրյուսելյան ֆորմատ, որքանով են արդարացված Եվրամիության պաշտոնյաների հույսերը։ Բաքուն պահանջում է փոխել ոչ միայն Հայաստանի սահմանադրությունն, այլ մի շարք այլ իրավական ակտեր, ազատության հետ զրույցում հայտարարել է Իլհամ Ալիևի հատուկ բանագնաց Էլչին Ամիրբեկովը։ Դատարով իշխանությունների տրամադրություններից սահմանադրական հանրակվեն և արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները կարող են համատեղվել, ազատության եթերում հայտարարել է Հանրապետություն կուսակցության առաջնորդ Արամ Սարգսյանը։ Տրանսպորտի թանկացման հարցը հանվել է Երևանի ավականու առաջիկա նիստի օրակարգից, երևանցիներին այս արդիվ առաջինը շնորհավորեց նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանը։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը, ներկայացնում է Լուսինե Մուսայլյանը։
Բաքուն կրկին հայտարարում է հույսունի, որ Հայաստանը կկատարի Զանգեզուրի միջանցքի հարցով իր պարտավորությունները լրագրողի հարցին, թե Ադրբեջանում քննարկվում է Հայաստանի ռազմական հարված հասցնելու տարբերակը։ Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը պատասխանել է՝ Բաքվի համար ռազմական ցանկացած գործողություն ավարտված է։ Ադրբեջանի նախագահը պաշտոնավարման 5-րդ ժամկետը սկսել է ռազմական կառույցներ այցերով։ Ադրբեջանի նախագահի մամլոցարայության փոխանցման Իլհամ Ալիևն այսօր այցելել է ռազմաօդային ուժերի օբյեկտներ և հետևել ադրբեջանական բանակի զինանոցը վերջերս համալրած Ակնջի անոթաչու թռչող սարքի թռիչքին և ծանոթացել օդային ռումբերի հետ։ Ակնջին թուրքական Բայկար ընկերության արտադրության բարձր հեռահարության անոթաչու թռչող սարք է, որն ունակե օդից թևավոր հրթիռներ արձակել։ Ուկրաինայի նախագահ պաշտոնանք է արել զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար Վալերի Զալուժնին, այդ պաշտոնում նշանակելով զինված ուժերի ցամաքային զորքերի հրամանատար Ալեքսանդր Սիրսկին, Զելենսկին Զալուժնին պաշտոնանկանելուց հետո նրան Ուկրաինայի հերոսի կոչում է շնորել։ Վրաստանի խորհրդարանը քվեների մեծամասնությամբ հաստատեց նոր վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեի գլխավորած գործադիրի կազմը և ծրագիրը։ Երեկ ներկայացնելով կառավարության առաջիկա տարիների ռազմավարությունը, Կոբախիձեն հայտարարել է՝ իշխանության երազանքն է երկրում տեսնել 0% աղքատություն և 0% օկուպացիա։ 100-ը 100-ի դիմաց սկզբունքով Ռուսաստանն ու Ուկրաինան 3 գերիներ են փոխանակել։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության փոխանցման պայմանավորվածությունը ձեռք է բերվել Արաբական Միացյալ Էմիրությունների միջնորդությամբ։ Խարկովում ռուսական ուժերի անօթաչու թռչող սարքերի գիշերային հարձակման հետևանքով հրդեհներ են բռնկվել մի շարք քաղաքացիական օբյեկտներում, այս մասին հայտնել է շրջանի վարչակազմի ղեկավար Օլեգ Սինեգուբովը։ Ուկրաինայի ռազմաօդային ուժերի տվյալներով անցած գիշեր Ռուսաստանը 16 անօթաչու թռչող սարք է արձակել Ուկրաինայի ողջ տարածքի ուղղությամբ, մեծ մասը Նիկոլաևի, Խերսոնի և Խարկովի շրջանների վրա։ Ռուսաստանն էլ իր հերթին Ուկրաինային է մեղադրել գիշերային հարձակման համար։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության տվյալներով Կրասնոդարի երկրամասի, Բրիանսկի, Օրյոլի և Կուրսկի շրջանների, ինչպես նաև Սևծովի վրայով ոչնչացվել է 19 անօթաչու թռչող սարք։ Կրասնոդարի շրջանի օպերատիվ շտաբից հայտնել են, որ գիշերը տեղի նավթավերամշակման գործարանում հրդեհ է բռնկվել, տուժածներ չկան, անկախ աղբյուրները չեն հաստատել երկու կողմերի հայտնած տեղեկությունները։ Իսրայելական ուժերը այսօր մահացու ավիահարվածներ են հասցրել Գազայի հատվածին, որի հետևանքով ըստ պաղեստինցի պաշտոնյաների առնվազն 15 մարդ է զոհվել, Ռոյթերզի տեղեկություններով զոհերի թվում նաև երեխաներ կան։ Օդային հարձակումները հաջորդում են Իսրայելի հասցեին Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի պոստքննադատությանը։ Սպիտակ տան ղեկավարը նաև նշել է, որ ակտիվ փորձում է հասնել Գազայի հատվածում ժամանակավոր հրադադարի։ Իսրայելի վարչապետը, սակայն, երեկ կրկին հայտարարել է, որ Գազայում մարտերը կշարունակվեն այնքան ժամանակ, քանի դեռ ամբողջությամբ չի ոչնչացվել Համաս խմբավորումը, որը Միացյալ Նահանգները և Եվրամիությունը համարում են հաբեկչական կազմակերպություն։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը նախ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների մասին։ Չորեքշաբթի օրն Ադրբեջանում կայացած նախագահական ընտրություններից անմիջապես հետո կրկին վերակենդանանում են Երևանի և Բաքվի միջև Եվրամիության միջնորդության բանակցություններ կազմակերպելու մասին խոսակցությունները։ Այդ դրանք ծագեցին Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելի 3X-ում արված գրառումից հետո, որում եվրոպացի պաշտոնյան Իլհամ Ալիևին շնորհավորելուց բացի նաև ողջունել էր Բրյուսելյան գործընթացի շրջանակներում մեջբերում եռակողմ հանդիպումները վերսկսելու Ադրբեջանի հանձնառությունը։ Հուշագրավ է սակայն, որ Երևանում Բաքվից տանձնած նման պարտավորությունների մասին դեռ տեղյակ չեն, լսենք Աստղիկ Բելևյանին։
Բրյուսելյան հարթակում Փաշինյան-Ալիև հնարավոր հանդիպման հեռանկարը դեռ անհայտ է։ Ժամկետների վերաբերյալ այս պահին չկա հստակություն, ասաց իշխանական քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանիսյանը։ Կառավարությունից էլ փոխանցեցին, եթե հանդիպման պայմանավորվածություն լինի, կտեղեկացնեն։
Ես չգիտեմ դա որքանով է այս պահին հողի վրա ռեալ, բնականաբար Հայաստանի Հանրապետությունը եւս կողմ է բանակցությունների վերսկսմանը այդ ձևաչափերով։
Բրյուսելյան ձևաչափով երկու հանդիպումը վերսկսելու Ադրբեջանի պատրաստակամության մասին երեք տեղեկացրել էր 92%-ով նախագահի պաշտոնում վերընտրված Ալիևին շնորհավորած Եվրամիության խորհրդի նախագահը։ Լեռնային Ղարաբաղի դեմ անցած տարվա սեպտեմբերին ռազմական գործողություններ ծավալելուց եւ Արցախի հայաթափումից հետո Բաքուն բոյկոտել է հայ-ադրբեջանական բանակցությունների արևմտյան հարթակները։ Վաշինգտոնը ընդհանրապես չգնացին, իսկ Շարլ Միշելի նախաձեռնություններին թեև հայտարարությունների մակարդակով չէին ընդդիմանում, բայց թե Բրյուսելում, թե Գրանադայում Եվրամիության միջնորդական ջանքերը բոյկոտեցին։ Այս ամիսներին Բաքուն առավելապես երկկողմ բանակցությունների գաղափարներ առաջ տանում։ Դեմ չլինելով Երևանը մշտապես կողմ է արտահայտվել նաև արևմտյան հարթակներին։
Հայաստանի Հանրապետության օրակարգում առաջնային է տարածաշրջանում խաղաղության հաստատումը։
Հայտարարեց քաղաքացիական պայմանագրից Հովանիսյանը, պատասխանելով ազատության հարցին, եթե հաջողվի այդ հանդիպումը կազմակերպել, Երևանի օրակարգը ո՞րն է։
If Azerbaijan doesn't reject those principles.
Եթե Ադրբեջանը չմերժի այդ սկզբունքները, դա կնշանակի, որ առաջիկա ամիսներին Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը շատ իրատեսական է դառնում։
Երևանը կարծում է, խաղաղության պայմանագրի հիմքում պետք է դրվեն Հայաստանի 29,800, Ադրբեջանի 86,600 քառակուսի կիլոմետր տարածքների փոխադարձ ճանաչումը, սահմանազատումը 1974-90 թվի ԽՍՀՄ քարտեզներով, ապա շրջափակումը երկրների ինքնիշխանության հարգմամբ։ Չնայած նոյեմբերին հենց վարչապետներ Ադրբեջանից սպասում Երևանի առաջ քաշած երեք սկզբունքների վերահաստատում, նրա կուսակից Արթուր Հովանիսյանն այսօր դրա կարիքը չտեսավ։
Հայաստանի Հանրապետությունն իր դիրքորոշումը հայտնել է, այդ դիրքորոշումը համաձայնեցվել է տարբեր ձևաչափերով, եւ ես կարծում եմ, որ առնվազն կարիք չկա վերադառնալու այդ սկզբունքների վերահաստատմանը կամ վերստին դրանց անհրաժեշտության քննարկմանը։ Մենք խոսում ենք ըստ էության սկզբունքների մասին, որոնք ցանկացած անկախ սուվերեն պետության համար պետք է առաջնային լինեն։
Ինչ պայմաններում կարող են վերսկսվել բրյուսելյան բանակցությունները։ Կողմերը ժամանակ առ ժամանակ իրար փոխանցում են խաղաղության պայմանագրի առաջարկները, ադրբեջանական վերջին տարբերակում հայկական կողմը հետընթաց էր նկատել, բայց դետալները չէին գաղտնազերծել։ Դեկտեմբերի վերջին 32 հայ ռազմագերիներ փոխանակվեցին Հայաստանում դատապարտված երկու ադրբեջանցի զինվորի հետ, բայց տարեվերջին արտգործնախարարի արած հայտարարության համաձայն դեռ քննարկման փուլում է խաղաղության պայմանագրում քարտեզների ընդգրկման հնարավորությունը։ Բաքուն մերժեց սահմանից զորքերը հայելային հետ քաշելու Երևանի առաջարկը։ Նորից խոսում է դեպի Նախիջևան Անխոչնդոտ ճանապարհի Զանգեզուրի միջանցքի 100 հազարավոր ադրբեջանցիների վերադարձի մասին։ Վերջերս նաև Հայաստանի սահմանադրության փոփոխության պահանջ դրեց։
Ես չեմ կարող հնչեցնել կարմիր գծեր։ Մի մարդը, որը կարմիր գծեր ասելով հասկանում է միայն Երևանում կայանատեղիների կարմիր գծերը, իր մաքսիմումը դա կարմիր գծ ընկալման։
Ընդդիմադիր պատիվ ունեմ ղեկավար Հայկ Մամիջանյանի կարծիքով, առանց միջնորդ Նորթի բանակցությունը Հայաստանի համար ինքնասպանություն է, նախ երաշխավորի ինստիտուտ պետք է ապահովել։
Երկրորդ, դեմարկացիայի դելիմիտացիայի գործընթացը հստակորեն փոխկապակցել ընդհանուր բանակցային գործընթացի հետ, մասնավորապես Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքից ադրբեջանական զինյալների հեռացմանը։ Երրորդ, առնվազն մարդասիրական դրամաբանությամբ ակտիվորեն կառուցել հայ ռազմագերիների քաղ բանտարկյալների Բաքվում պահվող վերադարձին ուղված գործողությունները։
Ընդդիմադիր մեկ այլ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանը կարծում է, պետք է նախ եւ առաջ դադարեցնել անվերջ զիջումները։
Խաղաղության գործընթացը Հայաստանի համար որոշակի խապկանք է հանդիսանում, բայց այնուամենայնիվ այդ հարթակների օգտագործման համար Հայաստանի Հանրապետությունը կոնկրետ մեր շահերը պետք է օգտագործի եւ ոչ թե անընդհատ գտնվի պարտադրանքի ներքո եւ անընդհատ գնա զիջումների։
Բրյուսելում հույս ունեին, որ բանակցային գործընթացը կակտիվանա Ադրբեջանի նախագահական ընտրություններից հետո։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայ-ադրբեջանական հարաբերություններին դեռ կանդրադառնանք, այժմ ներքին խնդիրների մասին։ Մոտ երկու շաբաթ առաջ էր, որ Infocom ԿԱԻՔ-ը հարամասն մի հետաքննություն հրապարակեց, որով կասկածի տակ էր դրվում սեպտեմբերին կայացած Երևանի ավականու ընտրություններից առաջ քաղաքացիական պայմանագրին կատարված նվիրատվությունների օրինականությունը։ ԿԱԻՔ-ին հաջողվել էր պարզել, որ նվիրատվությունների մի զգալի մասն արվել էր մարդկանց կողմից, որոնք դրա մասին որևէ տեղեկություն չէին էլ ունեցել։ Արդյոք իշխող կուսակցության նախընտրական ֆինանսավորման այս ակնհայտ խախտման արդիվ հայաստանցի իրավապահները պատրաստում են ինչ-որ բան ձեռնարկել, փորձել է պարզել Շողիկ Գալստյանը։
Նիկոլ Փաշինյանը։
Քաղաքացիական պայմանագրի դրամահավաքին առնչվող աղմկահարույց բացահայտումից մոտ 10 օր անց դատախազությունը քրեական գործ չի հարուցել։ Միայն նշում են, թե լրագրողների հրապարակումը դեռ ուսումնասիրում են։ Թափանցիկ գործելավոճը խրախուսող վարչապետ Փաշինյանը թեև ծանոթ է իր կուսակցության վերաբերյալ հետաքննությանը, բայց 2 օր առաջ խորհրդարանի ամբիոնից որևէ պարզաբանում չներկայացրեց։ Ինչպես են Երևանի ավականու ընտրություններին ընթառաջ կասկածելի ցակման գումարներ փոխանցվել կուսակցության հաշվեհամարին։ Այս եզրակացությանն էին հանգել Infocom-ի լրագրողները, ուսումնասիրելով նվիրատունների ցուցակը։
Եվ ես ինքս էլ տեսել եմ այդ հրապարակումը, եւ նաեւ մենք էլ կուսակցության ներսում քննարկում ենք այդ իրավիճակները եւ իրադրությունները, եւ բնականաբար մտադիր ենք նաեւ պարզաբանել, թե հասկանալ, թե ինչի մասին է խոսքը կամ ինչի համար է տեղի ունեցել։
Ըստ հետաքննության հեղինակների, բացի նրանից, որ քաղաքացիների անունից են անհայտ ցակման փոխանցումներ իրականացվել, նաև իշխանության հետ փոխկապակցված գործարարներին պատկանող ընկերությունների աշխատակիցներն են 2.5 միլիոն դրամ տվել ԿՊ-ին քարոշչական ծախսերի համար։ Լրագրողների տեղեկություններով, սակայն, փոխանցված գումարները հենց այդ ընկերություններին էլ պատկանում են։ Պարզապես իշխող կուսակցությանը նվիրատվություն անելու համար բաժանվել են մարդկանց։ Սրան ևս վարչապետը չանդրադարձավ, փոխարենը պնդեց, թե իրենց թափանցիկության շնորհիվ են այդ տվյալները հասանելի դարձել։
Կներեք, հետաքննող լրագրողները, որտեղից գիտեն, հետախուզական ծառայություններն են հայտնաբերել Հայաստանի պետական մարմինների պաշտոնական կայքերից վերցրած տեղեկությունների հիման վրա կառուցած տեղեկությունը, թափանցիկությունը պոզով պոչով առնում։
Քաղաքացիական պայմանագրի նվիրատուների ցուցակը մինչ այժմ որևէ պաշտոնական կայքում հրապարակված չէ։ Ավելին, կուսակցությունը ամիսներ շարունակ մերժել է դրանք տրամադրելու լրագրողների հարցումները, իսկ ցուցակը փոխանցվել է միայն, երբ ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը դիմել է դատարան։
Ամիսների ընթացքում փորձ է արվել կապել նրանց հետ, համոզել, բացատրել, որ այս տեղեկությունները չեն կարող գաղտնի պահվել, եւ նախընտրական եւ հետընտրական փուլերում փաստացի կուսակցությունը չի տրամադրել այս տեղեկությունները։ Սակայն անմիջապես, երբ որ դիմեցինք դատարան դեկտեմբերի սկզբին, հունվարի սկզբին, մեզ հետ կապվեց նրանց ներկայացուցիչը եւ պատրաստակամություն հայտնեցին անմիջապես տրամադրել, առաջարկելով համաձայնություն։
Հետաքննության հեղինակները ևս հակադարձում են վարչապետին եւ հիշեցնում, նվիրատունների ցանկն իրենց տրամադրվել է ընտրություններից շուրջ 5 ամիս անց, այն էլ դատական գործընթացից հետո։ Մինչ այդ ինֆորմացիայի ազատ կենտրոնի ղեկավար Շուշան Դոյդոյանի խոսքով, կուսակցության գրասենյակից անգամ չէին հիմնավորում, թե ինչու էին հարցումները մնում անպատասխան։
Որպեսզի նրանք խուսափեն բացասական դատական ակտ ունենալուց, ընդեմ իրենց կուսակցության շտապեցին օր առաջ կատարել օրենքի պահանջը։
Կուսակցության հիմնադրման փուլում որդեգրել ենք հետևյալ գաղափարը, որ եթե մեզ հարկավոր է 1000 դրամ, մեզ պետք է գտնել ոչ թե մի հոգու, որ մեզ կտա 1000 դրամ, այլ մեզ հարկավոր է գտնել 1000 հոգու, որ մեզ կտա մի դրամ։
Նիկոլ Փաշինյանը այս հայտարարությունն արել էր հենց այդ նույն դրամահավաքի օրը, երբ 140 մարդ քաղաքացիական պայմանագրին փոխանցել էր թույլատրելի առավելագույն 2.5 միլիոն դրամը։ Ըստ Infocom-ի, գումարի հիմնական մասը 87%-ը հավաքվել է 1 միլիոն դրամ եւ ավելի փոխանցումների արդյունքում։ Ընտրական ոլորտի փորձագետ Վարդինե Գրիգորյանի գնահատմամբ, հետաքննությունից ակնհայտ է, կուսակցությանը գումարը վիրաբերելու 2.5 միլիոն դրամի սահմանաչափը շրջանցելու մեխանիզմ է գործել։ Այդ տարբերակով էլ իշխողուժն ստացել է գումարների գերակշիռ մասը։
Ակնհայտ է, որ մարդիկ ու հետ հարցումներն են կանցվել, տեղեկացված չեն եղել, որ իրենք նվիրատություն են կատարել, կամ նույնիսկ եթե տեղեկացված են եղել, ակնհայտ է, ոչ իրենց գումարներն են փոխանցվել, ինչը նշանակում է, որ ուղղակի իրենց անող ծավալ են տրամադրված գումարները, կուսակցության տրամադրված գումարները, ինչը ուղղակիորեն հենց նշանակում է քրեական ազգերի 232 հատվածի հաղթում։
Հրապարակման առնչությամբ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակն ու անկախ դիտորդը հանցագործության մասին հաղորդում են ներկայացրել դատախազություն։ Այդուհանդերձ հանրացնտրական ոլորդի փորձագետ Վարդինե Գրիգորյանը թերահավատ է, որ իրավապահ կառույցը լիարժեք և օբյեկտիվ քննություն կիրականացնի։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սահմանադրական հանրաքվեն Հայաստանում ըստ ամենայնի կանցկացվի աշնանը և կհամատեղվի արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների հետ։ Այսօր Ազատության եթերում այդ մասին հայտարարեց Նիկոլ Փաշինյանի առանցքային քաղաքական դաշնակիցներից մեկը, Հանրապետության կուսակցության ղեկավար Արամ Զավենի Սարգսյանը, նշելով, որ հանրաքվեի և ընտրությունների միաժամանակի անցկացման մասին եզրակացությունը հանգել է իշխանության ներսում տիրող տրամադրություններից ելնելով։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Հանրապետություն կուսակցության առաջնորդ Արամ Սարգսյանի համոզմամբ սահմանադրական հանրաքվեի հետ միաժամանակ պետք է անցկացվեն արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ։ Ավելին, Սարգսյանը, որ պարբերաբար հանդիպում է վարչապետին, պնդում է, նման ազդակներ ստացել է հենց իշխանությունից։
Ես համոզված եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը ինքն էլ է այդպես տեսնում։ Սահմանադրության հանրաքվեն, եթե դնում ես, հույս ունես, որ այո ես ստանալու, եթե ոչ ես ստանալու, այդ քո իշխանությունը թուլացնելու է։ Եթե դու ուզում ես սահմանադրություն այո ստանաս, գոնե 800,000-ից 1,000,000 մարդ պիտի ընտրության գա, որ դրանից 630,000-ը այո ասի, ոչ ասողներ էլ կդնեն, չէ՞։ Որ պարագայում է, որ 1,000,000 մարդ կգա ընտրության, երբ որ խորհրդարանական պետական իշխանության անհատի իմ քո ընտրություն կա։
Հակառակ դեպքում ըստ Արամ Սարգսյանի սահմանադրական հանրաքվեն կտապալվի ընտրողների պասիվության պատճառով։
Ինչքան ես եմ տեսնում իշխանության տրամադրությունները, իշխանությունները հանրաքվեի կգնան ամենաուշ այս տարի աշնանը, և իմ համար միանշանակ է, որ դա կլինի նաև արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների հետ միասին։ Ես կարծում եմ, որ իրենք դեմ չէին լինի գարնանել գնալ ԱՀԻՄ-ի, ուղղակի նույն սահմանադրության հանրաքվեի խնդրով շատ ժամանակատար է, ու հետևաբար լավագույն դեպքում իշխանությունը կարող է դրան հասնել աշնան։
Միջդեռ իշխանությունները հերքում են, թե արտահերթ ընտրությունների օրակարգ կա։ Ըստ քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանի, օրերս կուսակցական նիստում հենց վարչապետն է ժխտել, թե պատրաստվում են արտահերթ ընտրությունների։
Իջևանի նիստում մասնավորապես վարչապետը անդրադարձավ այդ թեմային ու ասաց, որ նման բան չի նախատեսում և այլ արտահերթ ընտրություններ չեն նախատեսում։
Անգամ եթե սահմանադրական հանրաքվե անցկացվի, ասենք գուցե միաժամանակ նաև հարկամարեք նոր իշխանություն ձևավորել։
Մենք արտահերթ ընտրությունների անհրաժեշտություն չենք տեսնում։
Քաղաքացիական պայմանագրից Վաղարշակ Հակոբյանն էլ հավելում է, անգամ հանրաքվե անցկացնելու որոշում չկա, ընդամենը քննարկում է։
Արտահերթ ընտրությունների օրակարգ բացարձակորեն չկա, քաղաքական դաշտում ոչ միայն այդ պահանջը չկա, նաև հասարակության մեջ այդ պահանջը չկա, և որևէ ժամկետ, որևէ քննարկում, թե սահմանադրական փոփոխությունները երբ պետք է լինեն, ոնց, այդպիսի բան չկա, սա ընդամենը խոսակցություն է։
Արդյոք քաղաքացիական պայմանագիրը չի տապալել 2021-ի նախընտրական ծրագրի առնվազն արտաքին քաղաքականության մասը, երբ խոստանում էր Արցախի անջատում հանուն փրկության, Շուշիի և Հադրութի դեօկուպացիա, ու արդյոք դա հիմք չէ ընտրողից նորից քվե խնդրելու համար։
Ինչքանով է դա մեզ մոտ ստացվում, դա կգնահատի քաղաքացին, կգնահատի ընտրողը, երբ որ լինեն ընտրություններ։
Խորհրդարանական ընդդիմությունը, Հայաստան և պատիվունեմ խմբակցությունները սահմանադրական հանրաքվեի օրակարգն են մերժում։ Փաշինյանի հերացումն ու առանց նրա նոր ընտրությունները հրճակելով հիմնական նպատակ։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նոր սահմանադրության մասին հայտարարությունը Նիկոլ Փաշինյանը հնչեցրեց ուղիղ մեկ ամիս առաջ։ Դրան զուգահեռ իշխանությունները սկսեցին նաև հերքել այն պնդումները, թե երկրի հիմնական օրենքը փոխվում է նախ և առաջ անկախության հռչակագրի մասին հիշատակումը դրանից հեռացնելու համար։ Չնայած Փաշինյանի իշխանության այս հերքումներին, սակայն Բաքվից պնդում են, իրենք Երևանից հստակորեն պահանջել են փոխել ոչ միայն սահմանադրությունն, այլև մի շարք այլ իրավական ակտեր։ Հեղինե Բունյացյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Անկախության հռչակագրից բացի Բաքուն խնդիրներ է տեսնում նաև Հայաստանի ընդունած այլ փաստաթղթերում, Ազատությանն ասել է Իլհամ Ալիևի հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էլչին Ամիրբեկովը։ Ադրբեջանցի բարձրաստիճան դիվանագետը ռադիոկանի թղթակից Ջոշ Կուչերայի հետ զրույցում պնդել է, այդ հարցերը բազմիցս են բարձրացվել հայկական կողմի հետ շփումներում։
Այո, բազմաթիվ անգամ մենք հայկական կողմի ուշադրությունն ենք հրավիրել այդ փաստերին, մեր դեմարդեմ հանդիպումներում, ինչպես նաև փաստաթղթերի փոխանակման ժամանակ։
Ադրբեջանցի բարձրաստիճան դիվանագետը մատնացույց է արել կոնկրետ փաստաթղթեր, օրինակ այն վերապահումները, որ Հայաստանի խորհրդարանն ընդունել է Ալմաթայի հռչակագիրը վավերացնելիս։ 1992-ին Գերագույն խորհուրդը 10 վերապահում էր ընդունել, դրանցից մեկն օրինակ առաջարկել էր միմյանց տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու մասին հոդվածը վերաշարադրել և այդ տեքստում ամրագրել նաև ազգերի ազատ ինքնորոշման իրավունքը։ Ավելի քան 30 տարի առաջ ընդունված այդ փաստաթղթից բացի Բաքվի համար վիճահարույց է նաև Հայաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական կայքը, որտեղ Ղարաբաղյան խնդրին նվիրված հատվածում ասվում է, թե Արցախը պատմական Հայաստանի անբաժանելի մասն է։ Ամիրբեկովը որպես խնդրահարույց օրինակ նշել է նաև Հայաստանի կողմից մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան ներկայացված վերջին հայցերը, պնդելով, թե դրանցում են եղել տարածքային նկրտումներ։
Հայկական կողմն ընդունում է, որ սա է իրականությունը, բայց ոչինչ չի արվում այդ փաստերը մեղմելու համար։
Հայաստանի արտգործնախարարությունը մերժել է այս մասին հարցերին պատասխանելու ազատության խնդրանքը։ Մինչ այդ արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը ռադիոկանին տված հարցազրույցում չէր հերքել, որ այս թեմաներով քննարկումներ եղել են եւ դեռ կլինեն։
Հարցեր են ներկայացրել, որոնք կողմերը համարել են խնդիրներ, մենք էլ համապատասխանաբար նույն կերպ քննարկումներ ենք համարել իրենց մոտ ձևակերպումները։
Վերջին ամիսներին Բաքուն հրաժարվում է Վաշինգտոնի եւ Բրյուսելի միջնորդությամբ հանդիպումներից, նաեւ դադարել է ընդունել ամերիկացի ու եվրոպացի դիվանագետներին, որոնք փորձում են առաջ տանել բանակցային գործընթացը։ Հունվարին ամերիկացի բանագնաց Լուի Բոնոն այցելեց Երևան, բայց չգնաց Բաքու։ Տեղի լրատվամիջոցներն անգամ գրեցին, թե Ադրբեջանը մերժել էր նրան հրավիրել։ Շաբաթներ անցել Եվրամիության բանագնաց Տոևո Կլարը եղավ Երևանում, բայց այդպես էլ չայցելեց Բաքու։ Հայաստանի արտգործնախարարն անցած ամիս ցավով խոսեց Ադրբեջանի այս դիրքորոշման մասին, միաժամանակ պնդեց, թե կարևորը ոչ թե միջնորդներն են, այլ գործընթացի հիմքում ընկած սկզբունքները։
Այս համատեքստում կցանկանայի կրկին ընդգծել, որ դրանք են տարածքային ամբողջականությունը, սահմանների ճանաչումը և անկախտելիությունը, ինքնիշխանության փոխադարձ ճանաչումը։
Որքանով է Բաքուն հանձնարու պահպանել այս սկզբունքները և արդյոք անկեղծ է խաղաղության շուրջ բանակցություններում, սա ամենաբարդ հարցն է, ընդունում է Ղարաբաղյան հակամարտության արդեն մի քանի տասնամյակ հետևող Քարնեգի հիմնադրամի ավագ փորձագետ Թոմ Դվալը։
Արդյոք լուրջ է Ադրբեջանն այս գործընթացում, թե սա ուղղակի մեկ այլ ձև է թղթի վրա վավերացնելու այն, ինչ Ադրբեջանն ուզում է, օդի մեջ պահելով ուժի գործադրման սպառնալիքը։ Այս հարցին պատասխանելն ամենաբարդն է։
Թե վերջին օրերին հատկապես Ադրբեջանում ավարտված նախագահական ընտրություններից հետո կարծիքներ են հնչում, թե Երևանի ու Բաքվի միջև բանակցությունները շուտով կվերսկսվեն արևմտյան հարթակներում, Բաքվի հատուկ հանձնարարություններով դեսպանը ազատությանն ասել է. Հայաստանն ու Ադրբեջանը բավականաչափ հասուն են մինչ օրս չհամաձայնեցված հարցերը ինքնուրույն լուծելու համար։ Նույնն էր պնդել նաև Իլհամ Ալիևը անցած ամիս տված հարցազրույցում։
Սա մեր երկու երկրներին վերաբերող հարց է և մենք ինքնուրույն պետք է այն լուծենք։
Արևմուտքում մեծ խնդիր չեն տեսնում այս դիրքորոշման մեջ, ընդգծելով, թե դրական է, որ Բաքուն ու Երևանը բանակցում են երկկողմ ձևաչափով։ Արևմտյան դիվանագետներից մեկը անանուն մնալու պայմանով ազատության հետ զրույցում նշել է, անցած դեկտեմբերին ձեռք բերված համաձայնությունը գերիների փոխանակման վերաբերյալ էական էր և ցույց է տալիս, որ թերևս կուլիսներում ավելի շատ քննարկումներ են ընթանում, քան կողմերը հայտարարում են հրապարակավ։ Բարձրաստիճան դիվանագետը միաժամանակ հույս է հայտնել, որ Ադրբեջանում այս շաբաթ ունեցած նախագահական ընտրություններից հետո Բաքուն կվերադառնա բանակցային սեղան Վաշինգտոնի կամ Բրյուսելի միջնորդությամբ։ Փորձագետները սակայն թերահավատ են, այս ձևաչափը բխում է Ադրբեջանի շահերից, Բաքվին առավել ձեռնտու է օտարներին հեռու պահել, նշում է Թոմ Դվալը։ Փորձագետը միաժամանակ փաստում է, այս պահին դա է մնացել միակ գործող ձևաչափը, և եթե դա էլ չաշխատի, մենք լուրջ խնդիրների առջև կկանգնենք, ասել է նա։ Իդեպ Ադրբեջանի նախագահը 2 օր առաջ տեղի ունեցած հաղթական ընտրություններից հետո այսօր պաշտոնավարման 5-րդ ժամկետը սկսել է ռազմական կառույցներ այցելելով։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն Ալիևը որդու կրտսեր Հեյդարի ուղեկցությամբ այցելել է ռազմաօդային ուժերի օբյեկտներ և հետևել ադրբեջանական բանակ զինանոցը վերջերս համալրած թուրքական անօթաչուների թռիչքին։
Հաշվել վերջին օրերին լայնորեն քննարկվող եւս մեկ թեմայի Երևանում հանրային տրանսպորտի թանկացումների մասին քաղաքապետարանը տրանսպորտի ուղևորձը թանկացնելու եւ տոմսային նոր համակարգներ դնելու մասին հայտարարեց այս շաբաթվա սկզբին, նշելով նաեւ, որ ավականունիստում այս հարցը քվեարկության է դրվելու արդեն փետրվարի 13-ին։ Առաջինը քաղաքապետարանի այս որոշման արդիվ Երևան այսօր սակայն որոշվել հայտնի դարձավ, որ քաղաքապետարանը առժամանակ հետ է կանգնում իր այս մտադրությունից, վերջնականապես հրաժարվելով միասնական տոմսային համակարգ ներդնելու և տրանսպորտի սակագինը բարձրացնելու մտադրությունից։ Առաջինը քաղաքապետարանի այս նահանջի արդիվ երևանցիներին շնորհավորեց նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանը, որն ավելի վաղ խոստացել էր տրանսպորտի սակագնի թանկացումների դեմ բողոքի ակցիաներ կազմակերպել։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանին։
Երևանյան տրանսպորտը թանկացնելու նախագիծը հանվել է ավագանու առաջիկա նիստի օրակարգից։ Հետխորհրդային և եվրոպական շատ քաղաքներից ավելի բարձր գներ սահմանելու ու երթևեկության լիմիտ կիրառելու առաջարկը նրա ցուցիչ կքննարկեն։ Ըստ փոխքաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանի, քննադատությունից հետո նախագիծը ստուգում են։
Խնդրել եմ քաղաքապետին հարցը հանել առաջիկա ավականու նիստի օրակարգից, նախագիծն ավելի համապարփակ քննարկելու և ավականու քննարկմանը կրկին ներկայացնելու նպատակով։
Թե որքան կտևեն այս քննարկումները և երբ նախագիծը դարձյալ օրակարգ կմտնի, քաղաքապետարանից չեն մանրամասնում, ասացին, որևէ բան հստակ չէ։ Թանկացման անհրաժեշտությունը քաղաքային իշխանությունը պայմանավորում է ուղևորափոխադրումների բարձր ինքնարժեքով։ Հրապարակված 7 էջանոց փաստաթղթում, սակայն, չկար որևէ բանաձև, թե ինչ մեթոդով են հաշվել տարեկան 110 000 դրամը, եռամսյակային 25 000-ը և մյուս բոլոր սակագները։ Չկար նաև հիմնավորում, թե ինչու էին սահմանափակ ուղևորություններով փաթեթներ առաջարկում։ Ասում են, եվրոպական մոդել են ուզում, այնինչ եվրոպական բազմաթիվ քաղաքներում կարող ես փաթեթ ձեռք բերել և օգտվել, որքան պետք է։ Թեման նաև ազգային ժողովում է քննարկվում։ Իշխանական քաղաքացիական պայմանագրից Արթուր Հովանիսյանը վստահեցնում է, դժգոհությունները հաշվի են առնվելու։
Քննարկվի առաջարկությունները, դժգոհությունները վստահաբար հաշվի կառնվեն։ Ես որպես ազգային ժողովի պատգամավոր եւս հարցեր եւ առաջարկություններ ունեմ, կարծում եմ այդ քննարկումները տեղի կունենան, նաեւ մենք գործընկերներով ենք շահագրգիռ, որ հնարավորինս լավ նախագիծ եւ հնարավորինս լավ փոփոխություններ լինեն մեր քաղաքի, մեր քաղաքացիների համար։
Ավագանու անդամի մանդատից զրկված նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանը շտապեց Facebook-յան լայվով շնորհավորել երևանցիներին, այս հետքայլը ժողովրդի հաղթանակ ներկայացնելով։ Քաղաքապետարանը մինչդեռ հայտարարել է հավելյալ քննարկումների անհրաժեշտության մասին, տրանսպորտը թանկացնելու մտադրությունից հրաժարվելու մասին խոսք չկա։
Բայց ասում են, տեսեր ինչ են ասում են, մենք քննարկումներ ունեցանք քաղաքապետարանում, դրա համար հիմա հանում ենք, որպեսզի ավելի լավ մշակենք։ Կներեք, նախ մշակեիք, ավելի լավ նոր բերեիք, ոչ թե բերեք ու հանեք։
Քաղաքային իշխանությունն ուզում է միասնական տոմսային համակարգներ դնել։ Երևանցիներն ավտոբուսների, տրոլեյբուսների ու մետրոյի համար 1 ընդհանուր տոմս պետք է գնեն։ Ասում են, մինչ սեպտեմբեր ավտոբուսների նոր խմբականակը կհասնի, այդ հաշվարկով են առաջնորդվել, բայց չեն խոստանում, որ տրանսպորտի խնդիրն այդպիսով ամբողջությամբ կլուծվի։ Քաղաքապետարանի առաջարկով երևանցիները կընտրեն իրենց հարմար սակագնային փաթեթը ու համապատասխան քարտ կգնեն՝ ֆիզիկական կամ էլեկտրոնային։ Կարճաժամկետ փաթեթների դեպքում նաև թղթային QR կոդով տարբերակ կլինի։ Թե ինչպես պետք է աշխատի այս համակարգը, ներկայացրել էին դեռ 2021-ին։ Կիբերհարձակումների դեմ տեխնիկական պահանջներից մինչև ավտոբուսների ներսում սարքերի բնութագրերը։ Իսկ ինչ եթե կապ չլինի կամ վճարային համակարգը չաշխատի։ Ըստ այս նկարագրության, տրանսպորտի աշխատանքը միևնույն է, չի խափանվի։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեղափոխվենք Սևան քաղաք։ Գարքունիքի մարզի առաջին Ատյանի դատարանում շարունակվում է 2023-ի հունվարին ազատ գյուղի զորանոցի վերածված տներից մեկում տեղի ունեցած հրդեհի գործով դատավարությունը 15 ժամկետային զինծառայողների կյանք խլած հրդեհի գործով, որպես մեղադրյալ մի քանի սպաներ են անցնում այսօր, հարցաքննվում էր նրանցից մեկը, Արտակ Խուլյանին լսենք։
Ազատի զինվորական կացանի հրդեհի գործով դատաքննությանն այսօր առաջին անգամ ցուցմունք տվեց 5 մեղադրյալներից գլխավորը՝ կապիտան Եղիշե Հակոբյանը։ Ըստ պաշտոնական նախնական վարկածի հենց նա էր փորձել բենզինով թեժացնել կրակը, ինչի հետևանքով էլ բռնկված հրդեհից անցած տարեսկզբին 15 զինծառայող զոհվեց։ Սևանի դատարանում Հակոբյանը հաստատեց պաշտոնական վարկածը, հայտարարեց ինքն է մեղավոր հրդեհի համար։ Ասաց, թե հրդեհի բռնկումից հետո ինքն ու այդ պահին գտնվող օրապահ Լևոն Խառատյանը բղավել են, որ ննջարանում գտնվող զինվորները դուրս գան, սակայն պնդես, թե արձագանք չի եղել։ Ենթադրել է, զինվորները դուրս կգան սենյակից, այդ պատճառով էլ ինքը լքել է տարածքը։ Հակոբյանը, որն այսօր ցուցմունք էր տալիս բավական հուզական վիճակում, նաև հերքեց, թե թմրանյութեր է օգտագործել։ Ավելի վաղ այսօր ցուցմունք էր տալիս գործով անցնող վկա Լևոն Խառատյանը, նա պաշտպանական կողմի բոլոր հարցերին գրեթե նույնպես էր պատասխանում և հպանցիկ, որ ոչինչ չի հիշում։
Չեմ հիշում, ես կրակ ինչ ձև ա եղել, ինչ շապ ա եղել, նույն հարցն ա, ինչ որ ամսած անգամ տարբեր ձևի եք տալի հարցը, ասում եմ չեմ հիշում, կրակ ինչ ձև ա եղել, ոնց ա եղել, բոյը, որ ասում եք էլ, իմ հիշելով դուրս գալուց, բայց մինչև դուրս գալը կամ ներսում չեմ հիշում, ստաց հնարավոր ա վարված լինեմ, հնարավոր ա չէ, դի չեմ կարող ասեմ ես, բայց իմ հիշելով դուրս գալուց ես որ վարվում էի, ինձ դուրս գալուց եմ հիշում, որ վարվեմ։
Հարցին, ինչու իր ծառայակից 11 ընկերները չեն կարողացել դուրս գալ ցանից, ասաց, թե չգիտի, այդ հարցն իրեն էլ է տանջում։ Այնինչ նախաքնության ընթացքում ավելի մանրամասն էր նկարագրել հրդեհի օրը տեղի ունեցածը։ Տուժող կողմի ներկայացուցիչ Նորայր Նորիկյանը հայտարարեց, որ ՎԿ-ի ցուցմունքում դատանում տրված հակասություններ կան, նա նախաքնության ընթացքում ավելի մանրամասն է ներկայացրել դեպքերը։
Միջդատական վարույթը, վարույթի ընթացքում Լևոն Խառատյանը նույնիսկ կոնկրետ ժամով է ֆիքսել, թե որ ժամին է քնից արթնացել, սա մի հանգամանք, երկրորդ հանգամանքը, որ ուզենայի ձեր ուշադրությունը հրավիրել, Լևոն Խառատյանի ուրեմն կացարը մտնելու և Եղիշե Հակոբյանի հաստացի տեսնելու և այդ տեսարանը նկարակելու հանգամանքով է պայմանավորված, միջդատական ընթացքում ինքը բոլորովին այլ իրավիճակով է բնութագրել, նկարագրել դեպքը, դուրս գալու դատաքննության ընթացքում մի քանի անգամ այդ ձևով է
Պարզվեց, նախաքնության ընթացքի ցուցմունքներն են տարբեր։ Օրինակ, Լևոն Խառատյանը մի դեպքում հայտարարել է, թե հրդեհից հետո հիվանդանոցում զրուցել է Եղիշե Հակոբյանի հետ, հետո հերքել։ Դատանում հարցակնվեց նաև մյուս մեղադրյալ Զորամասի կոմունալ շահագործման ծառայության պետ Մայոր Մարլեն Սարգսյանը։ Նա ասաց, թե Եղիշե Հակոբյանից իմացել է, որ նույն օրը Կացանի տարածքում զինծառայողներից մեկի ծնողներն են ներկայ եղել և նրանք զինվորների հետ ճաշելիս են եղել։ Տուժողների ներկայացուցիչ Նորայր Նորիկյանը նրանից հետաքրքրվեց, արդյոք որևէ բան ասել է կապիտանը, որ այդ ընթացքում հնարավոր է թմրանյութ է օգտագործվել։
Հացուտելուց հետո շարունակությունը ինքը
Իմ հարցին, թե ինչ ա եղել հետո,
հարցը
ասելա, որ տեղյակ չի,
պարոն Նորիկյան։ Որթե կորույս ծնողները դժգոհ են նախաքնությունից, չնայած գործը արդեն մի քանի ամիս է դատարանում է, կարծում եմ, որ դատաքնությամբ հնարավոր չէ պարզել իրականությունը։
Դանիել Յոաննիսյանը երեկ հայտարարեց, որ անհայտ անձինք փորձել են հրկիզել իր մեքենան, առանց որևէ փաստական ապացույց ներկայացնելու Յոաննիսյանը խոսել էր տեղի ունեցածի Ղարաբաղյան հետքի մասին, միջադեպը կապելով իր ղեկավարած իրազեկ քաղաքացիների միավորման Լեռնային Ղարաբաղի ներքին գործերի նախարարության ավտոպարկի վերաբերյալ մոտ 1 ամիս առաջ հրապարակված հրապարակման հետ։ Այլ հարց է, որ դա Յոաննիսյանի վերջին շրջանում արված միակ աղմկալի հայտարարությունը չէր, որ կարող էր ինչ-ինչ մարդկանց դժգոհությունը հարուցել, թեման մանրամասնում է Նարինե Ղալաչյանը։
Շրջվեցի, որպիսի մեքենայից վերցնեմ բանալները եւ նկատեցի, որ հետեւի թափարգելը տենց ինչ որ բան այն չի եւ նու շատ արագ արդեն աչք ծակեց, որ ինքը հայրված է։ Միանգամից նաեւ նկատեցի, որ այսպես կոչված վիխլապնոյ տրուբայի կողմից չի, հա, ուրիշ կողմից է, այսինքն ինքն իրանով եղած բան չի։ Միանգամից զանգեցի ոստիկանություն, արդեն որ ոստիկանները եկան, նաեւ նկատեցինք այս հատվածում հայրված վառելիքի հետքերը։
Իրավապաշտպան Դանիել Յոաննիսյան իր մեքենայի այրված ու վնասված հատված նորերս է նկատել։ Քնչական կոմիտեից փոխանցեցին, հաղորդումը 3 են ստացել, նույն օրն էլ քրեական գործ են հարուցել՝ գույքը ոչնչացնելու, վնասելու կամ հրկիզելու հոդվածով։ Յոաննիսյանը տուժող է ճանաչվել։ Տեղի ունեցածն Յոաննիսյանը կապում է իր մասնագիտական գործունեության հետ, ասաց իր ղեկավարած կազմակերպության փաստերի ստուգման հարթակն անցած ամիս հրապարակել էր հետաքննություն, ըստ որի Արցախի ներքին գործերի վերջին նախարար Կարեն Սարգսյանն ու նրա մերձավորները նախարարության ավտոպարկի շուրջ 2 տասնյակ ավտոմեքենաները յուրացրել են։ Հստակ ապացույցներ չունի, բայց իր մեքենայի հրկիզման փորձի հարցում հենց նրանց է կասկածում։
Հունվարի 16-ին բացահայտել էինք, որ ծառայողական ավտոմոբիլները գրանցել են իրենց անունով եւ բերել են ստեղ վերջին նախարար Կարեն Սարգսյանին պատկանող տարածքում են այդ մեքենաները պահում։ Ըստ էության գրպանել են պետական մեքենաները։ Այդ հետաքննությամբ անցնող մարդկանցից մի քանիսը ներգրաված են եղել հուլիս ամսին Ստեփանակերտում Սիվիլնետի լրագրողի ծեցի մեջ։ Լրագրող են ծեցել, որը որ իրենց ոչ ցանկալի հրապարակումներ էր անում, դրանից հետո իրենց մասին, իրենց համար ոչ ցանկալի մեկ այլ հրապարակում է եղել, ու շատ մեծ է հավանականությունը, որ հենց սա էլ եղել է իրենց պատասխանը այդ հրապարակմանը։
Գլխավոր դատախազությունն արդեն 1 ամիս է ինչ ուսումնասիրում է, արդյոք նախկին նախարարն ու նրա մերձավորները յուրացրել են այդ մեքենաները։ ՖԻՊՄ-ի մամուլի հրապարակումը հիմա էլ հակակոռուպցիոն կոմիտե են ուղարկել ստուգման, այլ նորություններ դեռ չկա։ Իոաննիսյանն իր Facebook-յան էջում 3 նաև ձկնորսների ու ջրային պարեկների միջև տեղի ունեցած բախումներից էր կադրեր հրապարակել։ Հարցրինք, ինչու դեպքն այս մի հրապարակման հետ չի կապում, ասաց՝ դա դեպքից հետո է հրապարակել։ Հարցին, թե տան ճակատային հատվածի տեսախցիկներն ինչ են արձանագրել, ասաց նախաքննական գաղտնիք է։ Քնչական կոմիտեից նույնպես այլ մանրամասներ չհաղորդեցին։ Դանիելյանը մտահոգիչ է համարում այն, որ իր տան Բաքում կայանած մեքենան փորձել են հրկիզել։
Մեքենա վառելով հարցեր լուծելու երևույթը շատ-շատ խնդրահարույց է։ Խիստ անցանկալի է, որ Հայաստանում նման երևույթ գլուխ բարձրացնի, դա պետք է քոքահանալվի։
Նախորդ տարի հուլիսին էլ Սիվիլնետի լրագրող Հայկ Ղազարյանն էր հայտարարել իրեն բռնությամբ մեքենա խցկելու փորձանողներից երկուսն Արցախի ներքին գործերի նախարար Կարեն Սարգսյանի ենթականներն են եղել։ Արցախի ներքին գործերի վերջին նախարար Կարեն Սարգսյանի հետ կապ հաստատել ազատությանը չհաջողվեց, բջջային հեռախոսը ողջ օրն անջատված մնաց։ Արդյոք նա կամ այլ անձինք հարցաքնվել են Դանիել Յոաննիսյանի գործով, քնչական կոմիտեից մանրամասներ չհայտնեցին։ Նարինե Ղալաչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Օրերս հայտնի դարձավ, որ հայ-վրացական սահմանին ձերբակալվել է Բելարուսի քաղաքացի Յարոսլավ Նովիկովը, նա միջազգային հետախուզման մեջ էր Բելարուսի գլխավոր դատախազության պահանջով զինծառայությունից խուսափելու մեղադրանքով։ Նովիկովը վերջին տարիներին բնակվել էր Վրաստանում և Հայաստան էր մուտք գործում այստեղ երրորդ երկրի, այն է Բուլղարիայի մուտքի վիզա ստանալու նպատակով։ Այժմ ահա երիտասարդ Բելարուսը ոչ թե բուլղարական վիզա է այցում, այլ քաղաքական ապաստան Հայաստանից։ Նա Ռաբուլադարյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Բելարուսի 24-ամյա քաղաքացին, որ Հայաստանից քաղաքական ապաստան է խնդրում, օրերս այստեղ 40 օրով կալանավորվել է եւ գտնվում է Վանաձորի բանտում։
Այս փուլում լուծվում է միայն նրա պահման ժամանակավոր կալանքի տակ վերցնելու խնդիրը։ Հանձնման վերաբերյալ պատշաճ իրավական ակտերը դեռևս չի ստացվել։
Յարոսլավ Նովիկովի փաստաբանի խոսքով արտահանձնման պահանջ Հայաստանը Բելարուսից դեռ չի ստացել, ստանալուն պես թերևս պաշտպանյալին կարտահանձնեն, եթե երիտասարդին քաղաքական ապաստան չտան։ Նովիկովին ձերբակալել են հայ վրացական սահմանին, տեղեկացրել, որ հայրենիքում մեղադրվում է բանակից խուսափելու համար։ Փաստաբան Արայիկ Պապիկյանը գիշերն է տեսակցել պաշտպանյալին, պատմել է, որ Վրաստանում մնալու ժամկետը լրացել էր, դրա համար էր որոշել գալ Հայաստան։ Երիտասարդն ասել է, եթե իրեն արտահանձնեն Բելարուս, կտանեն բանակ, սահման, որտեղ վտանգ կա, որ կարող է մասնակցել Ուկրաինայի դեմ ռազմական գործողություններին, չնայած պաշտոնական Մինսկը հերքում է իր մասնակցությունը պատերազմին, կամ էլ կազատազրկվի 2020 թվականին ընդդիմությանն աջակցելու համար, պնդել է, թե հենց այս մտավախությունների պատճառով է լքել հայրենիքը։
Կամ ներկայանում է սինկոմիսարիատ, միութենական զորախմբի կազմում գնում ճակատ, կամ եթե չես ցանկանում ես ծառայել բելարուսական զորքերի կազմում, ապա քեզ հիշեցնում են, որ 20 թվականին դու եղել ես այս շարժման մեջ, այսինքն դու ընտրելու տարբերակ չունես։
Փաստաբանի փոխանցմամբ Նովիկովը 2020 թվականին աջակցել է երկրի նախագահի Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի վիճահարույց վերընտրությունից հետո սկսված պայքարին։ Արայիկ Պապիկյանը զրուցել է Բելարուսի վտարանդի ընդդիմության առաջնորդ Սվետլանա Տիխանովսկայայի գրասենյակի ղեկավարի հետ, որն իր պատրաստակամությունն է հայտնել աջակցել երիտասարդին։ Նրանով զբաղվում է նաև ՄԱԿ-ի փախստականների հարցով գերագույն հանձնակատարի գրասենյակը։
Ես ինքս կապի մեջ եմ գտնվել Բելարուսի ընդդիմության կողմից հայտարարված միասնական անցումային կառավարության գրասենյակի Սվետլանա Տիխանովսկայի գրասենյակի հետ, ինչպես նաև Բրյուսելում գտնվող ժողովրդական Բելարուս առաքելության ղեկավարի հետ, մենք նաև հեռախոսազրույց ենք ունեցել։ Նրանք հայտարարեցին, որ իրենք իրենց աջակցությամբ հանդես կգան։
Յարոսլավ Նովիկովը Բելարուսից Վրաստան է տեղափոխվել ուղիղ 1 տարի առաջ։ Այդ ժամանակ նրա նկատմամբ որևէ մեղադրանք չի եղել եւ կարողացել է դուրս գալ երկրից, ասում է փաստաբանը։ Պատմել է, որ տեսողության պատճառով տարկետում էր ստացել, վիրահատվել եւ հաջորդ զորակոչի մասին որևէ ծանուցում չէր ստացել, երբ որոշել էր հեռանալ հայրենիքից։
Յարոսլավի նկատմամբ ժամանակավոր կալանավորում 40 օր ժամկետով Հայաստանի դատարանը կիրառել է դատախազի միջնորդության հիման վրա, ղեկավարվելով կամ հիմք ընդունելով Բելարուսի քննիչի որոշումը, այն դեպքում, երբ փաստորեն Հայաստանի դատարանը եւ Հայաստանի դատախազությունը առաջնորդվում է ոչ թե պայմանավորվող պետության դատարանի որոշմամբ, այլ քննիչի որոշմամբ։ Ցանկացած փաստաթուղթ, որը պետք է օգտագործեն իր դեմ, քննիչը կարող է գրել եւ ստորագրել, կեղծել ցանկացած ամսաթիվ եւ ցանկացած փաստաթուղթ, որը պետք է իրենց։
Արայիկ Պապիկյանը բողոքարկել է Նովիկովին կալանավորելու որոշումը, հիմա էլ սպասում է քաղաքական ապաստանի վերաբերյալ միգրացիոն ծառայության պատասխանին։ Գլխավոր դատախազությունը, որի միջնորդությամբ է դատարանը կալանավորել Բելարուսի երիտասարդին, այսօր որևէ տեղեկատվություն չփոխանցեց։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ միջազգային թեմաների մասին երեկուշ երեկոյան Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարեց մի որոշման մասին, որի վերաբերյալ լուրերը շրջանառվում էին ամիսներ շարունակ։ Պաշտոն անկարվեց երկրի զինված ուժերի գլխավոր ժամանատար Վալերի Զալուժնին։ Արևմտյան մամուլի տեղեկություններով Զելենսկու և Զալուժնու հարաբերությունները սկսել էին վատթարանալ դեռ անցած տարի, երբ տապալվել էր Ուկրաինայի կողմից լայնորեն գովազդված հակահարձակումը երկրի հարավում, իսկ հունվարի վերջին նախագահը գեներալին առաջարկել էր ազատման դիմում գրել Զալուժնին, սակայն դա չէր արել։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Ուկրաինայի նախագահը փոխել է զինված ուժերի գլխավոր հրամանատարին Վալերի Զալյուժնին, փոխարինել է ցամաքային զորքերի հրամանատար գեներալ գնդապետ Ալեքսանդր Սիրսկին։
Դյավդյաչնե գեներալ Զալյուժնոմո զա 2 ռոկի զախիստու։
Ես երախտապարտ եմ գեներալ Զալուժնիին 2 տարվա պաշտպանության համար։ Շնորհակալ եմ յուրաքանչյուր հաղթանակի համար, որ մենք ձեռք ենք բերել միասին, եւ շնորհակալություն ենք հայտնում բոլոր ուկրաինացի զինվորներին։ Մենք այսօր անկեղծորեն խոսեցինք այն մասին, որ բանակը փոփոխությունների կարիք ունի։
Відверто поговорили сьогодні про те, що потребує змін в армії.
Բացատրելով Զալյուժնի գլխավոր հրամանատարի պաշտոնից ազատելու պատճառները, Ուկրաինայի նախագահ նշել է լճացման զգացումը ճակատի հարավային ուղություններում և դժվարությունները Դոնեցկի շրջանում մարտերում։ Այստեղ, հատկապես Ավդիևկայում, ուկրաինական բանակը շատ բարդ իրավիճակում է հայտնվել։ Ռուսներն արդեն քաղաքի արվարձաններն են գրողում։ Զելենսկին և իր աշխատակազմը ընդգծում են, թե Զալյուժնի պաշտոնանկությունը քաղաքական հարց չէ։ Զելենսկին նույնիսկ հայտարարել է, թե խնդրել է նախկին գլխավոր հրամանատարին մնալ իր թիմում, այսօր էլ արդեն պաշտոնան գեներալին շնորհել է Ուկրաինայի հերոսի կոչում։ Զելենսկի Զալյուժնի հակամարտության մասին ուկրաինական աղբյուրները խոսում էին աշնանից, երբ ձախողվել էր ուկրաինական հակահարձակումը հարավում։ Հարցումները վկայում են, Զալյուժնին Ուկրաինայում ամենապոպուլյար գործիչն է, մեծ է նրա հեղինակությունը նաև բանակի ղեկավարության շրջանում։ Փորձագետները գրում են, թե Զալյուժնի պաշտոնանկությունը կարող է քաղաքական հետևանքներ ունենալ։ Ռադայի պատգամավոր Ալեքսանդր Գոնչարենկոն ասում է, թե Զալյուժնին շատ ինքնուրույն էր և շատ սիրված ուկրաինացիների կողմից, ինչը դուր չէր գալիս նախագահին։
Но Залужный был очень популярен. Он ассоциировался.
Զալյուժնի պաշտոնանկությունը հարված է ուկրաինական հասարակության բարոյականությանը։ Զալյուժնին շատ սիրված էր, նրան կապում էին այն հրաշքի հետ, որը Ուկրաինան կատարեց 2022 թվականի գարնանը, և շատերի համար դա կլինի դեպրեսիայի եւս մեկ պատճառ։
И для многих это станет таким, ну, еще одним поводом для депрессии.
Մի քանի ամիս առաջ նշանակված պաշտպանության նախարար Ռուստեմ Ումարովը շտապում է պաշտպանել Զելենսկու որոշումը նշելով.
Պատերազմը փոխվում է և փոփոխություններ է պահանջում։ 2022, 2023 և 2024 թվականների մարտերը 3 տարբեր իրողություններ են։ 2024 թվականը բերելու է նոր փոփոխություններ, որոնց մենք պետք է պատրաստ լինենք։ Մեզ պետք են նոր մոտեցումներ, նոր ռազմավարություններ։
Ուկրաինայի նախկին նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հակառակորդ Պյոտր Պարաշենկոն Թվիտերում իր ուղերձում սահմանափակվել է Զալյուժնին ծառայության համար շնորհակալություն հայտնելով, իսկ հրաժարականի գլխավոր հակառակորդը Կիևի քաղաքապետ Վիտալի Կլիչկոն է։
Հուսով եմ, իշխանությունները կարդարացնեն նման փոփոխությունները, երբ առաջնագծում շարունակվում են ծանր մարտերը, երբ անհրաժեշտ է շարունակել արդյունավետ համագործակցությունը օտարերկրյա ընկերների հետ, երբ հասարակության միասնությունը պահանջում է իշխանություններ, որոնց նա վստահում է։
Ազգային անվտանգության հարցերով ԱՄՆ նախագահի խորհրդական Ջեյք Սալիվան արձագանքելով Զալյուժնի պաշտոնանկությանը շեշտել է, թե ում տեսնել ռազմական ղեկավարության բարձր պաշտոններում ընտրված նախագահի իրավունքն է, և Միացյալ Նահանգները կշարունակի աջակցել Ուկրաինայի կառավարությանն ու ուկրաինական բանակին։ Ուկրաինական լրատվամիջոցներն ու քաղաքական գործիչները Զալյուժնիի հնարավոր հրաժարականի մասին սկսել են գրել հունվարի 29-ին։ Փետրվարի 4-ին Զելենսկին իտալական Ռիա Նյուս 24 մեդիային տված հարցազրույցում հաստատել է, որ մտածում է Զալյուժնին փոխարինելու հնարավորության մասին։ Ուկրաինայի զինված ուժերի նոր հրամանատարը Ուկրաինայի նախագահի խոսքով իրականացրել է Կիևի պաշտպանական օպերացիան, ինչպես նաև Խարկովի մարզի ազատագրումը։ Ալեքսանդր Սիրսկին ծնվել է Ռուսաստանում, Վլադիմիրի շրջանի Նավինկի գյուղում, սովորել է նախ Մոսկվայի հրամանատարության բարձրագույն դպրոցում, ապա Ուկրաինայի ազգային պաշտպանության ակադեմիայում։ Սիրսկին Ուկրաինայի զինված ուժերի ցամաքային զորքերի հրամանատար է դարձել 2019-ի օգոստոսին։ Ինչպես գրել է Washington Post-ը, 58-ամյա Սիրսկին բանակում համարում են սովետական ոչի հրամանատար, որը երկար ժամանակ Բախմուտում կրակի տակ է պահել իր զորքերը, չհամաձայնելով նահանջել։ Ինքը Սիրսկին այսօր խոսել է բանակում փոփոխությունների մասին, առաջին հերթին բոլոր ռազմական հրամանատարության և վերահսկման մարմինների, կազմավորումների և ստորաբաժանումների գործողությունների հստակ և մանրամասն պլանավորման, նյութատեխնիկական ապահովման և զինվորականների ռոտացիայի մասին։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Վալերի Զալյուժնու պաշտոնանկությունից հաշված ժամեր անց աջ հայացքներով հայտնի ամերիկացի լրագրող Fox News-ի նախկին մեկնաբան Թաքեր Կարլսոնը հրապարակեց օրերս Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինից վերցված իր հարցազրույցը։ Մոտ 2 ժամ շարունակված այդ զրույցը Ռուսաստանի ղեկավարի առաջին շփումները արևմտյան լրագրողի հետ 2021 թվականից ի վեր։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ ամերիկացի լրագրող Թայքեր Կարլսոնի հարցազրույցը քննադատվում է այն բանի համար, որ նա քարոշչական հարթակ դրամադրեց Ռուսաստանի ղեկավարին, հնարավորություն տալով, որ երկու ժամվա ընթացքում նա ևս մեկ անգամ շարադրի իր տեսակետները.
Мы столько сделали жестов доброй воли, что мне кажется, мы исчерпали все линии. Ни разу не ответил.
Ուկրաինան ներխուժելու սկզբիցի վեր գրեթե 2 տարիների ընթացքում սա Պուտինի առաջին հարցազրույցն էր ամերիկյան մամուլին, որն այսօր առավոտյան Թայքեր Կարլսոնը տեղադրել է իր կայքում։ Պուտինը կրկին պնդել է, որ Ուկրաինան սպառնալիք էր Ռուսաստանի համար, քանի որ արևմուտքը Ուկրաինային ներքաշում է ՆԱՏՕ-ի մեջ։ Պուտինը հույս է հայտնել, որ արևմուտքի աջակցությունը Ուկրաինային կթուլանա, իսկ ուկրաինացիների բարոյահոգեբանական ոգին այնքան կնվազի, որ Ռուսաստանի ռազմական նպատակները կդառնան իրագործելի։ Նա ԱՄՆ-ին հորդորել է ճնշում գործադրել Կիևի վրա հակամարտությունը դադարեցնելու և Ռուսաստանի հետ գործարք կնքելու համար։ Թայքեր Կարլսոնը հազվադեպ էր մարտահրավեր նետում Պուտինին, ով երկար դասախոսություններ էր կարդում Ռուսաստանի և Ուկրաինայի պատմության մասին, բայց արժանահավատ բացատրություններ չտալով միջազգային իրավապաշտպան խմբերի մեղադրանքների կապակցությամբ, որ Ռուսաստանը ռազմական հանցագործություններ է կատարել Ուկրաինայում կամ Ռուսաստանում ընդդիմադիր գործիչների Ալեքսեյ Նավալնի, Վլադիմիր Կարամուրզայի բանտարկությունների մասին, որոնց դեմ շինծու մեղադրանքները քաղաքական են թվում։ Նա խուսափել է Ռուսաստանի ներսում քաղաքացիական հասարակության և խոսքի ազատությունների դեմ կոշտ բռնաճնշումների թեմաներից։ Նյու Յորքից քաղաքագետ Եվրասիա գրուպի նախագահ Յան Բրեմերը սոցցանցում գրել է, որ Պուտինը իր մեսիջները հաղորդեց այնպես, ինչպես ինքն էր ցանկանում։ Դեռ մինչ հարցազրույցը Թայքեր Կարլսոնը քննադատվում էր, որ նա հարցազրույցի է գնում Պուտինի հետ, որի կառավարությունը բանտարկել է Wall Street Journal-ի լրագրող Էվան Գերշկովիչին և ևս ամերիկացի մեկ լրագրողի Ազատ Եվրոպա Ազատություն ռադիոկայանի լրագրող Ալսու Կուրմաշևային, երկուսն էլ իրենց դեմ առաջադրված մեղադրանքները չեն ընդունում։ Պուտինի հետ հարցազրույցում Կուրմաշևայի մասին ընդհանրապես հարց չի հնչել, իսկ Գերշկովիչի վերաբերյալ Կարլսոնը առաջարկել է ազատ արձակել նրան, ասելով, եթե նույնիսկ հնարավոր է, նա ինչ-որ կերպ խախտել է ձեր օրենքը։ Պուտինը հնարավոր է համարել Գերշկովիչի փոխանակումը Գերմանիայում ցմա դատապարտված նրա խոսքերով հայրենասեր մարդու հետ։ Նա անուն չի տվել, սակայն խոսքը ռուսական լրտեսական ծառայության նախկին գնդապետ Վադիմ Կրասիկովի մասին է, ով 2019 թվականին Բեռլինում օրը ցերեկով սպանել է ծագումով Չեչեն Վրաստանի քաղաքացի Թորնիկե Խանգոշվիլին։ Պուտինի ասելով, նա կապ չունի հատուկ ծառայությունների հետ, ուղղակի հայրենասիրական դրդումներով ավազակ է ոչնչացրել եվրոպական քաղաքներից մեկում։
Вы знаете, можно как угодно говорить, что такое шпион, что не.
Իսկ Գերշկովիչը ըստ Պուտինի աշխատել է ոչ թե Wall Street Journal-ում, այլ ամերիկյան հետախուզական ծառայությունների համար և բռնվել է գաղտնի տեղեկատվություն ստանալու պահին։ Նրանց փոխանակումը Պուտինը հնարավոր է համարել, ասելով, թե այդ հարցը լուծելու համար տաբու չկա։ Մենք պատրաստ ենք լուծմանը, բայց կան որոշակի պայմաններ, որ քննարկվում են հատուկ ծառայությունների խողովակներով։ Կարծում եմ, կարելի է համաձայնության հասնել, ասել է նա։ Թայքեր Կարլսոնը փետրվարի 6-ին սոցցանցում պարզաբանելով Պուտինից հարցազրույց վերցնելու իր որոշումը, ասել էր, թե ամերիկյան լրատվամիջոցները կենտրոնանում են Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու վրա, սակայն Պուտինի ձայնը չի լսվում ԱՄՆ-ում, քանի որ արևմտյան լրագրողները Ռուսաստանի լայնամասշտաբ ներխուժումից ի վեր չեն անհանգստացել նրանից հարցազրույց վերցնել։ Բազմաթիվ արևմտյան լրագրողներ հերքել են այդ պնդումը, ասելով, թե իրենք անընդհատ փորձել են հարցազրույց վերցնել Պուտինից, սակայն մերժվել են։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը ավելի ուշ հաստատեց դա, ասելով, որ իր գրասենյակը ստանում է բազմաթիվ հարցումներ նախագահի հետ հարցազրույցի համար, սակայն արևմտյան լրատվամիջոցների մեծ մասը ավանդական հեռուստաալիքների և խոշոր թերթեր, որոնք նույնիսկ չեն փորձում անաչառ երևալ իրենց լուսաբանման մեջ, իհարկե նման լրատվամիջոցների հետ շփվելու ցանկություն չկա, ասել էր Պեսկովը։ Կարլսոնի անունը հայտնի է դարձել նաև Ռուսաստանի առաջնորդին պաշտպանելու համար։ Մի անգամ նա պնդել է, որ Պուտինին ատելը դարձել է Ամերիկայի արտաքին քաղաքականության կենտրոնական նպատակը։ Որպես անկախ լրագրողի նրա գործնեությունը հարցականի տակ է դրվել 2020 թվականից։ Fox News-ը հաղթեց նրա դեմ դատական գործը։ Թայքեր Կարլսոնը, նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի պաշտպաններից է, 2024-ին աջակցում է Թրամփի քարոզարշավին Սպիտակ տուն վերադառնալու համար։
Միացյալ Նահանգներում նախագահական ընտրություններին մնացել է շուրջ 9 ամիս, սակայն դրանց գլխավոր մասնակիցներից մեկը, գործող նախագահ Ջոզեֆ Բայդենի առողջական վիճակի շուրջ խոսակցությունները չեն դադարում։ Բայդենը գրեթե ամեն շաբաթյա ռեժիմով հայտնվում է անհեթեթ կացություններում, շփոթում կամ մոռանում կարևոր փաստերն ու անունները։ Օրերս ասենք նա հայտարարեց, թե վերջերս զրուցել է Ֆրանսիայի նախագահ Միտերանի հետ, որը, հիշեցնեմ, մահացել է 1996 թվականին։ Երեկ Բայդենը հանդես եկավ հատուկ հայտարարությամբ, պնդելով, որ իր առողջական վիճակը լավ է։ Ճիշտ է, այս մի հայտարարության մեջ նա Մեքսիկան շփոթեց Եգիպտոսի հետ։ Արմեն Քոլյանին լսենք։
Հատուկ դատախազ Ռոբերտ Ռիթիմը 15 ամիս տևած հետաքննության ավարտին հանգել է այն եզրակացության, որ նախագահ Ջո Բայդենը 2009-ին և 2017-ին Բարակ Օբամայի նախագահության օրոք փոխնախագահի պաշտոնը զբաղեցնելիս անփութություն է դրսևորել պետական նշանակության փաստաթղթերի պահման հարցում, սակայն նրա նկատմամբ քրեական մեղադրանք չի առաջադրվի։ Ինքը նախագահը գոհունակություն է հայտնել գործին նման ավարտի կապակցությամբ։
Against moving forward with any charges, and this matter is now closed.
Հատուկ դատախազը այսօր հրապարակեց իր հետաքննության արդյունքը կապված գաղտնի փաստաթղթերի հանդեպ իմ վերաբերմունքի հետ։ Ուրախ եմ, որ նրանք եկան այդ եզրակացության, ես հավատում էի, որ այդպես կլինի, այս գործով մեղադրանք չկա, ասել է Բայդենը։ Ռոբերտ Հըրը իր զեկույցում նշել է, որ Բայդենը համագործակցել է քննիչների հետ և չի փորձել թաքցնել տեղի ունեցածը։ Հատուկ դատախազի համաձայն փաստաթղթերը Վաշինգտոնում Բայդենի վերլուծական կենտրոնի և Դելավերի նահանգում Վիլմինգտոնի առանձ նատան տարածքում և ավտոտնակում պահելը ոչ թե միտումնավոր արարք էր, այլ անփութություն։ Այս աշնանը կայանալիք նախագահական ընտրություններում այսօրվա դրության Բայդենի թիվ 1 մրցակիցը հանրապետական նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփը նույնպես մեղադրվում է փաստաթղթերը ոչ պատշաճ եղանակով պահելու համար, սակայն նրա գործը ավելի բարդ է։ Նա մեղադրվում է Սպիտակ տունը լքելուց հետո Ֆլորիդայում իր առանձնատանը ավելի քան 100 գերգախտնի փաստաթղթեր պահելու համար, ընդ որում, ի տարբերություն Բայդենի, Թրամփը կտրականապես հերքել է մեղադրանքը, երկար դիմադրել է խուզարկությանը։ Տարբերությունն այն է, որ Բայդենի թիմը անմիջապես վերադարձրել է թղթերը, դրանց թիվը փոքր է եղել, և Բայդենը առանց ձգձգելու համագործակցել է քննիչների հետ։ Այնուամենայնիվ, հետաքննության արդյունքում հրապարակված եզրակացությունում կան ձևակերպումներ, որոնք մեծ տհաճություն են պատճառում Բայդենին և նրա աջակիցներին։ Զեկույցում Ռոբերտ Հըրը Բայդենին բնութագրել է որպես բարյացակամ, վատ հիշողությամբ տարեց մարդու։ Բայդենին հատկապես զայրացրել է այն, որ հատուկ դատախազը նկատել է տվել, թե նախագահը հիշողության խնդիր ունի, որ նույնիսկ չի հիշում, թե երբ է մահացել իր որդին։
There's even reference that I don't remember when my son died. How in the hell dare he raise that?
Ինչպես է նա համարցակվել նման բան գրել։ Երբ հարցրեց, ես մտածեցի գրողը տանի, նրա ինչ գործն է, ասել է Բայդենը և ավելացրել.
Every Memorial Day we hold a service remembering him, attending by friends and family and the people who loved him.
Ամեն անգամ հիշատակի օրը մենք հավաքվում ենք, գալիս են մեր բարեկամները, ընտանիքը, բոլորն, ովքեր սիրել են նրան, մենք ուրիշի կարիքը չունենք։ Բայդենի որդին, իրավաբան Բիու Բայդենը մահացել է 2015 թվականին գլխուղեղի քաղցկեղից 46 տարեկանում։ Նյու Յորքում գործող Հովստրայի համալսարանի պրոֆեսոր Ջեյմս Սամփլի համոզմամբ հատուկ դատախազի այդ պնդումը չափազանց անպարկեշտ է և նպատակ ունի վնաս հասցնել Բայդենի վարկին։
Ջո Բայդեն absolutely, unequivocally cooperated fully with law enforcement investigators.
Հրի մեկնաբանությունները նախագահ Բայդենի տարիքի և հիշողության մասին հատուկ դատախազի մանդատի շրջանակներից դուրս են, բացարձակապես հակասում են արդարադատության նախարարության գործելավոճին, դրանք նաև սպեկուլյատիվ են, ասել է պրոֆեսորը։ Բայց կան նաև փաստեր, որոնք արձանագրվել են հրապարակավ։ 81-ամյա Բայդենը վերջին շրջանում երբեմն շփոթում է անունները, տարեթվերը, դրանք թերևս հասկանալի մարդկային երևույթներ են, նույնիսկ երիտասարդը կարող է իր խոսքում ինչ-որ անուն, տեղանուն կամ տարեթիվ շփոթել, սակայն խոսքը աշխարհի ամենահզոր գերտերության ղեկավարի մասին է, ով ասել է, թե այս տարի պայքարելու է վերընտրվելու համար։ Ուստի աշնանը Միացյալ Նահանգներում պետք է ընտրություն անեն 81-ամյա դեմոկրատականի և 77-ամյա հանրապետականի միջև։
I just want to really thank the great people of Nevada. You know, if we win this state, we easily win the election in November. We have to win the election.
Թրամփը շնորհակալություն է հայտնել Նևադայի հանրապետականներին ներկուսակցական ընտրություններում հաղթելու համար։ Ամերիկացիները մտահոգված են եւ չի բացառվում, որ առաջիկա ամիսներին ընտրապայքարում կարող են ի հայտ գալ նոր անուններ, այդ թվում դեմոկրատականների ճամբարում։
Այժմ այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանների եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։